Tādi lieli, trīs metrīgi objekti, kas tiks veidoti kā spoguļi, kurā cilvēks varēs spoguļoties un redzēt sevi, bet pēc brīža tas spogulis tev rādīs kādu cilvēku, kurš atskaņos kādu muzikālu sacerējumu. Var cikot, tā ir tāda kā gan ieklausīšanās pašam sevī, gan ieraudzīšana, kā to dara kāds cits. Un skanēs Santas Ratnieces un Erika Ešenvalda mūzika, un šajos spoguļosies vai atainosies dažādu novadu cilvēki, tai skaitā arī diezgan daudzi tādi mūziķi un interesantas personības no Latgales.